Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ho an'ny fianakaviana ity. Dia ao anatiny ilay hoe lohahevitra miresaka momban'ny politika, ny eglizy sy ny fianakaviana isika. Ary tamin'ny farany tsika dia niresaka ny hoe tsy maintsy tandrovana ny fahamendrehan'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Ka namaraparana an'io zanakevitra io isika tamin'ny farany. Andeha sintsika tambenany amin'izay Virginie.
Hitantsika tamin'ny farany ary fa hoe tomponantoka ara-piarahamonina ny fianakaviana amin'ny fanehoan'ny firaisankina amin'izay zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina izany. Dia eo ihany koa ny fahaizany mizara ny eo am-pelatanany a, toy ny fotoana, ny hevitra, ny herim-po, ka mba hatratrarana ny sotoavin'ny fanambadiana araka ny fampianaran'ny fiangonana izany, dia tokony ho hita eo amin'ny mpivady a ny fitiavana, ny hevitra iombonana ary ny fahamasinana.
Resaka politika amintsika eto dia araka ny nambarantsika teto fa ny fampianaran'ny fiangonana dia miresaka indrindra ny mbazany politika izany, raha tsy laza fa tsy ny amin'ny tairikevitry ny konsily vatikana faharoa isika, ny amin'ny hoe Gaudium et Spes. Inona no anjara toerany sehatra politika amin'izay fiarovana ny asa ny fianakaviana izay?
Izay indrindra ny mampiditra antsika amin'ny lohahevitra anankiray lehibe dia mikasika ny ataontsika hoe andraikitry ny sehatra ara-politika. Fampianaran'ny eglizy miainga amin'ny tahirikevitra ny teneninao teo Gaudium et Spes hoe isika mianakavy a, dia ny sehatra ara-politika eo anatrehan'ny fianakaviana dia natao hiaro ny hatsy ny fianakaviana. Zay zany nisany hoe asongadin'ny fampianaran'ny eglizy zany ny sehatra politika, zany hoe ny fitantanana ny fandaminany raharaham-bahoaka dia manana andraikitra manokana hiaro hitandro ny natraiky hoe hasy ny fianakaviana. Dia amin'izay fampianaran'ny eglizy zay a, dia ao amin'ny Gaudium et Spes numéro 73 paragraphe 5 no entsika manazava sy manoana izay hevitra izay. Ao amin'io lohahevitra io a no manory ny konsily fa hoe misy singa efatra tokony ho ampijoro ny fiainana ara-politika ary ahafahany indrindraindrindra miaro ny famendrehana maha-olona sy ny hasin'ny fianakaviana. Hoy ny konsily manao hoe zava-dehibe mihitsy ny mampivelatra ny hevitra lalina raketi ny fahamarinana, ny hatsaram-po, ny fahafoizan'ny tena hanompon'ny soiombonana ary ny manamafy ny fotrikevitra ijoroan'ny fiainam-bahoaka sy ny zava-kendreny. Zay voalaza amin'io Gaudium et Spes numéro 73 paragrafe 5 io. Misy singa efatra araka izany a ajoro voalohany izy izy a miezaka manaja ny fahamarinana, zay zany anisan'ny zavatra hoe ahafahan'ny ara-politika miaro ny fianakaviana sy maha-olona ny olona, dia tsy maintsy miaina ny fahamarinana izy. Zany fahamarinana zany moa ma kristianina antsika tadio tsara fa Jesosy Kristy ilay fahamarinana Masinda Joany toko fa efatra amby folo andiny fahaenina milaza amintsika manakavy fa fahamarinana ho antsika aloha raha ohatra raha raisina fahamaritana tsotra dia ny marina dia fifanijonny zavatra tenenina sy ny zavatra atao. De marina ny olona zay rehefa ny zavatra teneniny ny mifanaraka amin'ny zavatra ataony de azo lazainy fa manana ny fahamarinana ny olona anankiray, na hoe ny zavatra maizy azy hita amin'ny ataony. miakina ny olo anakiray zay ohatra amin'ny lafiny fianakaviana zao angalantsika ohatra ninona maizy azy an'ity olo ity ray mpianakaviana izy inona ny zavatra ataony mamelona nyvady aman-janana izy marina izy zay ny singa faharoa moa zany fa tsy hoe hevitra faharoa de hoe manana ny hatsaram-po ihany koa ny hatsaram-po a masina Matio toko fadimandimy favalo a ao moa hoe madio fo no volaza zao fa hoe sambatra madio fo fa ahitan'andriamanitra izy fa ny hatsaram-po a dia hitan'andriamanitra araka ny endriny izy andriamanitra dia tsy mivadika andriamanitra tsy mivady de ny olona tsara fo tsy mivadika amin'ny teny zay meny zay nasiny hoe zavatra tokony ho mampiavaka zany zay zany a ny tokony toetra nyretra hoe miandraikitra ny raharaha politika tokony tsy mivadika amin'ny teny meny sy ny teny ambarana ino zany ny zavatra tokony tsarantsika mihitsy ny mpanao politika eo anatrehan'ny fiainatsika hoe iza ny teny de tanteraka ny zavatra teneniny ary iza ny teny lafa mamitaka fotsiny de anjarantsika am'izay makafanapa-kevitra hoe ty zany a tsy manana fahamarina tsy mivelona amin'ny fahamarinana tsy manana hatsaram-po zay zany a nisany hoe amin'ny singa faharoa atoro amin'ny voalazan'ity gaudium et spes 1973 paragrafe 5 ty fa ny singa fahatelo tokony hoe toetra ananany rotsaka amin'ny fiainana ara-politika de ny fahafoiza teny hanompo ny soimbonana ny zay na ny sara fantatra tsara re hoe tamintsika namaritra ny politika de nytenytsika tamin'izay hoe tsarofo tsara fa mi politika de ny fandridana ny fiainam-bahoaka hitsinjovana ny soimbonana ka io soimbonana io tena manana ny toera ambony amin'ny atofikatrohana ny fiainam-bahoaka ka hoe fahafoiza tena hanompo zany hoe ianao zany a de natao hitandro ary katsaka ary anao zay amindavirari ny soimbonana io zany a soimbonana tsy hoe ny soa hoan'ny tena fa zay manko zao manahirana fa zavatra mana fotoana ny olona ohatra maheno an'izany hoe raha vao miteny hoe anao politika de hoe ameny paosy zany hoe soan'ny tena zany nefa tsarofo tsara fa ny tena hoe soanao s afoizanao tena dia ny soa hoan'ny soimbonana hoan'ny be sy maro zany ary manana fahafoiza tena amin'izany ianao milofo mahafotena amin'izany ary ny singa fahefatra farana amin'io de hoe le voalaza hoe manamafy ny fotokevo tsy joroa ny fiainam-bahoaka sy ny zava-kendrena tsarofo tsara fa rehefa miresaka hoe miditra politika ianao a de miditra manome tolokevitra ikatsahanao sy tantananao ny atantsika hoe nyfandrindrana ny fiainam-bahoaka de misy hevitra tolotrao de ino zany ampifanjokitsika am'le singa faharoa mikasika ny hatsaram-po hoe tsy mivadika zany ny hevitra tolotrao iny no tsy maintsy izahnao miaro amin'iny amin'ny hoe mahatafitana amin'ny vahoaka ve ny zavatra fotokevitra ny tokony andresy lahatra azy rehefa andresy lahatra ny vahoaka mba hanome fahefananao a de misy zao no fotokevitra ijoroanao izao no entinao hitantanana n'ilay vahoaka de inhevitra iny no tokony ho tsarain'ny vahoaka zany a anomezana anao fahefana le tenenyeto zany de hoe miezaka indrindraindrindra mba tsy voana amin'iny fotokevitra natolotra ao iny ny zavatra tolotrao ny olona satria matoy ianao tonga eo am'le toerana de tiany olona le fotokevitra na joronao mampalahelo amin'izy io a tsy aty amin'ny tany an-dalam-pontosoana aty amintsika tsy de zay loatra fa ny atsika le olona no hitatsika fa tsy le hoe inona ny tolokevitra ataony tsy mivadika amin'ny zavatra tsy izy n'le ataon'ny olona satria le ho izy no arahan'ny olona fa tsy ny fotokevitra ny raisiny tsy hita ho tsaraina amin'ny fotokevitra nataony izy eo anatrehan'ny zavatra vitany fa le fihetsiketsehiny sy ny zavatra ataony a ino no manakona ny zavatra ataotsika hoe maizy azyny tenany de reo singa efatra reo zany ataotsika hoe natoro ny fiangonana mba izahny indrindraindrindra ny arovany sehatra ara-politika ny fiainan'ny olombelona sy ny fiaina indrindraindrindra fa ny fiainam-pianakaviana
ie dia izay ko loha no amaranantsika ny fotoana androany a raha mpisy toy izantsika izay resaka hoe ny sehatra ara-politika natao hiaro ny asin'ny fianakaviana isaorana ianao mpieno a dia maome fotoananao izahay ho amin'izay raha mpitso izay
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.